Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур сьогодні у програмі. Європейський Союз та Сполучені Штати засудили використання насильства проти демонстрантів у Білорусі, вимагають звільнення активістів із тюрем. Що на це відповідають у Мінську? Про це будемо говорити із нашим кореспондентом у білоруській столиці. Угорський закон про засоби масової інформації збирає нових критиків, а всередині країни панує песимізм.
Ліберали тримали транспарант, на якому було написано, що свобода слова в Угорщині жила всього 21 рік.
Бельгійці зітхнули з полегшенням. На їхнє головування у Європейському Союзі прийшлося серйозне випробування.
Долаючи наслідки грецької, а згодом і ірландської криз, бельгійські дипломати вдало доводили свою здатність переконувати партнерів по співдружності та знаходити компроміси.
І більше про це ви почуєте відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Із першого заголовки з сьогоднішніх головних новин. Верховна Рада ухвалила державний бюджет і замінила голову Національного банку. Опозиція критикує ці рішення. В адміністрації президента хочуть звільнення 12 суддів. Український пен-центр закликає звільнити затриманих у Білорусі опозиціонерів. Російський парламент може ратифікувати договір щодо стратегічних наступальних озброєнь уже завтра. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада ухвалила сьогодні державний бюджет на 2011 рік. Голосування пройшло без обговорення поправок. Голосували за фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та Компартія, також позафракційні депутати. Фракції БЮТ, Батьківщина та більша частина НУНС не брали участі в голосуванні і взагалі не були присутні в сесійній залі. Член фракції БЮТ, Батьківщина, лідер опозиційного уряду Сергій Соболєв скритикував держбюджет на 2011 рік, ухвалений парламентом, і назвав його провальним. Верховна Рада на своєму сьогоднішньому засіданні також звільнила Володимира Стельмаха з посади голови Національного банку. Іншим рішенням парламент дав згоду на призначення на цю посаду Сергія Арбузова, який віднедавна працював першим заступником голови. Президент Віктор Янукович запропонував таку зміну парламентові. Арбузова називають банкіром, наближеним до бізнес-інтересів родини Януковича. Сергій Соболєв, уже згаданий, заявив з цього приводу, що так призначенням Арбузова є подякою президента за внесок банкіра у сімейний бізнес Януковича. А тим часом президент Віктор Януковича призначив щойно звільненого голову Нацбанку Володимира Стельмаха своїм радником. Адміністрація президента подала звернення до Вищої ради юстиції України щодо притягнення до відповідальності 12 суддів через те, що вони ухвалювали сумнівні рішення з земельних питань у Києві та Київській області, повідомив заступник голови адміністрації президента Геннадій Васильєв.
Моє глибоке переконання, ці судді не можуть далі виконувати свої обов'язки. Я впевнений в цьому. Коли читаєш ті рішення, які вони приймали чи ухвалювали вищестоячої інстанції, це просто жахливо.
Український центр міжнародного пен-клубу закликає білоруську владу звільнити затриманого кандидата на президента Білорусі Володимира Некляєва та інших опозиційних політиків. Український центр міжнародного пен-клубу, зокрема, обурений побиттям і затриманням Некляєва, який є віце-президентом білоруського центру міжнародного пен-клубу, мовиться в заяві українського центру голови президента українського центру Мирослава Мариновича. До подій у світі. Обидві палати парламенту Росії можуть уже завтра ратифікувати договір щодо стратегічних наступальних озброєнь зі Сполученими Штатами, який учора ратифікували у США. Про це заявили голови Нижньої палати Державної думи Борис Гризлов та Верхньої ради Федерації Сергій Міронов. Але при цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звернув увагу.
Від конкретного
змісту ратифікаційної резолюції Сенату зі зрозумілих причин залежатиме й те, які формулювання наші парламентарі внесуть до нашого російського закону про ратифікацію. Варшавський окружний суд закрив сьогодні справу про екстрадицію до Росії одного з діячів чеченського незалежницького руху Ахмеда Закаєва, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Суд пояснив своє рішення тим, що Закаєв відсутній на території Польщі. Це рішення ще може бути оскаржене. Москва звинувачує Закаєва в тероризмі, але політик заперечує ці звинувачення. І таки на цей час головні події.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що в «Європейській свободі» їх підготував і читав Сергій Драчук. Для Європейського Союзу і його грошової одиниці рік, що минає, був особливо складним. Протягом тривалих місяців вся співдружність була мобілізована на порятунок спочатку Греції, потім Ірландії, хоча разом з цим і довіри до європейських грошей, що істотно похитнулося. У саме розпал кризи єврозони головування в об'єднаній Європі отримала Бельгія, яка ось уже півроку не має ані постійного прем'єр-міністра, ані уряду. Всі прогнозували катастрофу, проте виявилося, що головуючи на європейській арені, бельгійці більш плідні, ніж у домашніх справах. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Мало хто міг уявити, що саме коли Бельгія приступатиме до головування у Раді Євросоюзу, її уряд подасть у відставку. Тим часом, якщо всередині країни і досі панує політична криза, то тимчасовий уряд Іва Летерма мав більше часу для справ європейських. Саме тому, долаючи наслідки грецької, а згодом і ірландської криз, бельгійські дипломати вдало доводили свою здатність переконувати партнерів по співдружності та знаходити компроміси. А саме компромісів вимагала ситуація, у якій опинилася європейська грошова одиниця, адже мова заходила і ось про що.
Якщо євро впаде, якщо євро має зникнути, то це означатиме, що вся європейська конструкція структурно загине.
Нещодавно заявив французький президент Ніколя Саркозі. У такій атмосфері бельгійці, зрештою, допомогли організувати план порятунку європейських країн, що опинилися на межі дефолту. Дві пожежі, яких донині не знала єврозона, були погашені, констатували європейські економічні експерти. Так само, без постійного національного керівництва, Бельгія домоглася згоди 27 держав ЄС щодо механізму контролю європейських ринків. Вдалося також ухвалити фінансування нової дипломатичної служби Євросоюзу, зону вільної торгівлі з Південною Кореєю і так звану громадянську ініціативу, де йдеться про участь простих європейців у встановленні правил життя співдружності. Останнє досягнення – ухвалення постійного фонду порятунку на випадок нових проблем із євро – було здійснене на нещодавньому саміті європейських лідерів, щоправда, за посередництва іншого бельгійця – голови Європейської Ради Германа Ван Ромпея. Щойно, звертаючись до громадян Об'єднаної Європи, він заявив, що цей рік був дуже напруженим, бо єврозона, а отже гроші громадян, опинилися перед історичними викликами. Тим часом голова Європейської Ради вважає, що Європі і надалі слід гуртуватися, бо коли 27 країн говорять в один голос, то це приносить кращі результати.
Ми багато працювали для посилення ваги Євросоюзу у світі. 27 країн виступили єдиним фронтом на групі 20 у Канаді та Кореї, а також у Канкуні на переговорах щодо клімату, або ж у Женеві, де велися переговори з Іраном. І з кожним разом нам успішніше вдається надсилати спільний сигнал. За один рік ми пройшли чималий шлях до кращого відстоювання наших цінностей та наших інтересів.
Герман Ван Ромпей, якого ще називають президентом Євросоюзу, напередодні різдвяних свят додає, що життя складається із радостей та смутку, часом глибокого смутку. З огляду на це, він побажав громадянам Європи віднайти позитивні сили, аби його подолати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейський Союз та Сполучені Штати сьогодні ухвалили спільну заяву про ситуацію у Білорусі, в якій засуджується надмірне насильство, що було застосовано властями Білорусі проти демонстрантів, які 19 грудня протестували проти нечесних виборів президента. У зверненні до офіційного Мінська державний секретар США Гіллари Клінтон та високий представник Євросоюзу Кетрін Ештон закликали негайно звільнити усіх кандидатів на президента та понад 600 активістів, арештованих після недільних подій у Мінську. Проте, яка реакція уряду у Білорусі на ці та інші звернення з-за кордону та про ситуацію в країні, ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, чи прислухалися в Мінську до звернень з-за кордону, та яка взагалі тепер ситуація з арештованими кандидатами на президента та іншими людьми, яких затримали 19 грудня?
Речник Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій Савіних сьогодні назвав реакцію на заході на білоруські вибори та розгон мітингу протесту надто емоційною оцінкою та маніпулятивним тиском на Мінськ. Отже, прислуховуватися до закликів з-за кордону в Мінську наразі ніхто не поспішає. Особливо нікого з переповнених тюрем тут не випускають. Навпаки, затримують нових опозиціонерів. На сьогодні по кримінальній справі щодо масових заворушень у Мінську 19 грудня проходить 22 особи, в тому числі 7 опозиційних кандидатів на президента. Стосовно 19 з них сьогодні було ухвалено запобіжний захід у вигляді арешту. Всі вони перебувають у ізоляторі КДБ. Багато в кого з арештованих пройшли перші допити. Під час них, за словами адвокатів, арештовані не визнали себе винними. А два з них – кандидат на посаду президента Микола Статкевич та голова об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябедько – оголосили голодування протесту за ґратами. Всім їм загрожує за білоруськими законами до 15 років ув'язнення. Щодо міжнародної реакції на події в Мінську, то тут, напевно, варто згадати і сьогоднішні заяви російського посла в Білорусі Олександра Сурікова. Він заявив, що у Росії чекали перемоги Олександра Лукашенка, але пошкодував затриманих і сказав, що перед різдвяними святами власті могли бути більш милосердними, так змістити покарання арештованим.
Валерію, що відомо сьогодні про стан кандидата Володимира Нікляєва, який отримав важку травму голови, а під час затримання його гвалтом вивозили з лікарні до в'язниці? Якщо я не помиляюся, то його тягнули на ковдрі по коридору лікарні, бо він не міг іти сам.
Так, це було. І знаєте, що ситуація на цей момент з паном Нікляєвим дуже дивна. Два дні поспіль його адвокати сидять у черзі, щоб побачити його у слідчому ізоляторі КДБ, і не можуть цього зробити з якоїсь надуманої причини, начебто там бракує приміщень для таких побачень. Адвокати написали вже два протести до Генеральної прокуратури на порушення закону у КДБ. Між тим, багато хто висловлює побоювання щодо стану здоров'я та навіть життя поета Володимира Нікляєва. З вимогою негайного звільнення пана Нікляєва звернулися чисельні білоруські літератори, український пен-центр, а також відомий російський поет Євгеній Євтушенко і багато хто ще.
Так, Валерію, це ми чули щойно в новинах про те, що український пен-центр також звернувся із вимогою звільнити його з ув'язнення. А яка є реакція у білоруському суспільстві про ці події, на ці події?
Знаєте, що звичайно, що суспільство в Білорусі дуже приголомшено, бо майже два роки тут відбувалася так звана лібералізація, демократизація. Було звільнено всіх політв'язнів, виборча кампанія остання пройшла більш демократично, ніж попередні. А тут такі брутальні події, побиття демонстрантів, сотні арештованих, обшуки. Але суспільство, виглядає, приходить до тями, організовується для матеріальної та моральної допомоги в'язням та їх родинам. Люди збирають гроші, несуть передачі до тюрми, запалюють свічки біля тюремних воріт.
Дякую, Валерію. Свічки біля тюремних воріт. Це, мабуть, не будуть ці різдвяні новорічні свічки, про які мріяли ці родини. Валерію, дякую. Нагадаю, що із нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським ми говорили про ситуацію у Білорусі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Новий закон про діяльність засобів масової інформації Угорщини викликав зливу критики як в самій країні, так і за кордоном. Свою думку, критичну думку щодо посилення контролю влади за державними та приватними мас-медіа та застосуванням високих штрафів стосовно угорської преси висловили і деякі європейські політики, а також неурядові організації, такі як Організація з безпеки та співпраці в Європі. Пояснити ситуацію ми попросили нашого кореспондента у Будапешті Василя Плоскіну.
Найбільше критичних заяв, протестів і публічних акцій за останні два дні з приводу нового закону про ЗМІ зробили опозиційні партії соціалістів та об'єднання «Можлива інша політика» – ЛМП. Один із найстаріших членів соціалістичної партії Угорщини Ласло Ковач, зокрема, назвав методи чинного прем'єра Віктора Орбана авторитарними. Я б не сказав, що він вже диктатор, однак поводиться так, як звикли диктатори. Або ж намагається вибудувати, чи вже й вибудував, таку вертикаль, де зосереджена вся повнота влади Україні. Депутати нечисельної опозиційної партії «Можлива інша політика» ЛМП не обмежилися тільки заявами. Вони позаліплювали собі роти скотчем, коли треба було натискати на кнопки голосування. Ліберали тримали транспарант, на якому було написано, що свобода слова в Угорщині жила всього 21 рік. Новий закон про угорські мас-медіа набере чинності з початку наступного року. Згідно з ним, спеціальна наглядова рада у питаннях преси, радіо, теле й інтернет-комунікацій має право безперешкодно рецензувати всі друковані статті, а також радіо і телепродукцію, рівнозначно як державних, так і комерційних медіакомпаній. Прикметно, що всі чиновники цього держуправління водночас є членами проурядової партії Фідес. Термін перебування на цих посадах у них збігає у 2020 році. Найбільший штраф для редакцій порушників становитиме до 1 мільйона доларів. Щоправда, накладатимуть його лише у випадку багаторазового ігнорування нових нормативних положень упродовж короткого часу і в розмірі, який не загрожує існуванню самого видання чи телеканалу. На Заході багато впливових видань вже засудили новий угорський закон. А такі неурядові організації, як Freedom House, зі штаб-квартирою у Вашингтоні та ОБСЄ, що знаходиться у Відні, розцінюють цей закон як загрозу свободі слова і демократії в Угорщині. Представник ОБСЄ з питань ЗМІ Дуня Міятович заявила, що нові нормативні положення ставлять під загрозу незалежність угорських ЗМІ і суперечать стандартам ОБСЄ. Вона повідомила, що її організація попередила угорську владу ще 5 місяців тому внести низку доповнень у проект закону, щоб привести його у відповідність до міжнародних зобов'язань Угорщини щодо ОБСЄ. Відповідаючи на критику західноєвропейських видань з Італії, Польщі, Німеччини, Англії та деяких політиків, зокрема міністра закордонних справ Люксембурга Жана Асельбона, прес-секретар Кабміну Угорщини Пейтер Сіярто зауважив, що критики висловлюють лише свою приватну думку. Пан Віктор Орбан розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Люксембурга паном Жан-Клодом Юнкером. Глава уряду Люксембурга запевнив, що в даному випадку аж ніяк не йдеться про офіційну позицію його уряду. Сказав Пейтер Сіярто. У зв'язку з критикою Жана Асельбона, міністра закордонних справ Люксембурга, який порівняв владу Орбана з диктатурою Олександра Лукашенка, заявивши, що Угорщина порушує договір між державами ЄС. Сіярто також додав до цього. Скритиковані положення нового закону вдома і за кордоном ми можемо знайти і в подібних законах інших країн Євросоюзу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Влада в Україні змінилася, але підходи до кадрової політики залишилися старі, коментує європейська преса нові призначення.
Польська Жечпосполіта інформує, що президент Віктор Янукович призначив друга свого сина главою Національного банку України, а опозиція заявляє, що відбулася приватизація Національного банку родиною Януковича.
Чеська правозахисна і допомогова організація розширює свої проекти в Криму.
Чехи переконані, що рано чи пізно Україна стане членом Європейського Союзу. І дуже важливо, щоб громадянське суспільство, особливо тут, в Криму, було настільки ж розвинуте, як і в Чеській Республіці.
Цей рік пройшов під гаслами «Геть іммігрантів» у багатьох країнах світу, але експерти закликають отямитися. Іммігранти не зникнуть, з ними треба навчитися жити. І про це ви почуєте далі у «Європейській свободі», але спершу огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети звертають увагу на продовження традиції кумівства в Україні, маючи на увазі не лише Генпрокуратура, міліція і місцеві органи влади в Україні, але і Національний банк, поставлені під контроль близьких друзів і кумів президента Януковича. Впливові в Європі видання також здивовані дружбою українських боксерів-професіоналів із чеченським диктатором Рамзаном Кадировим. Пресу гортав Василь Зілгало.
Польська Жечпосполіта інформує, що президент Віктор Янукович призначив друга свого сина главою Національного банку України, а опозиція заявляє, що відбулася приватизація Національного банку родиною Януковича. Польське видання уточнює, що посаду глави Нацбанку з подачі господаря Банкової зайняв приятель старшого сина президента Януковича Олександра Сергій Арбузов. Газета зазначає, що Арбузов був перед всім шефом Укрбізнесбанку в Донецьку, контрольованого Олександром Януковичем. Також наголошено, що новий глава Нацбанку, як виявляється, не має персонального ідентифікаційного коду, котрий отримує кожний українець у віці 14 років. Арбузов мотивує це своєю релігійністю. Жечпосполіта наводить дані про те, що опозиційні сили вимагають пояснень від Арбузова і від влади, як новому главі Нацбанку вдалося у 2009 році заробити близько 20 мільйонів доларів. Оглядачі, на яких посилається польська газета, не виключають, що Арбузова призначили з метою допомогти старшому синові президента Януковича викупити нові банківські активи в Україні, котрі затвердив лише Нацбанк. Жечпосполіта зауважує, що ніякі критичні статті в українській пресі з приводу інших призначень родичів і близьких родини Януковича на ключові посади в державі не беруться президентом і його оточенням до уваги. Видання з Варшави наводить думку експерта про те, що такі дії Януковича ніяк не позначаться на його популярності, бо українці звикли до того, що можна довіряти лише своїм родичам чи близьким. Польське видання також наголошує, що президент Янукович не лише сам приватизує власні шматки земель та угідь в Україні, а й дарує їх главі сусідньої держави Росії, президенту Медведєву, бо на теренах своєї резиденції в українських Карпатах добудовує персональний будинок для глави Кремля. Газета цитує самого Януковича, який сказав після останнього перебування в Москві про свою діяльність на благо дружби з господарями Кремля. То ще не кінець. Чеська Лідове Новини запитує, чи не знущається українська влада над лідером опозиції Юлією Тимошенко, коли веде проти неї досить дивне розслідування та забороняє вільне пересування не лише світом, а й Україною. Сама Тимошенко каже журналістам, що влада Януковича робить все, щоб вона не мала можливості подорожувати по державі та розмовляти з людьми. Мушу перебувати обов'язково лише за адресою свого постійного мешкання. Лідові новини цитують експертів, які вважають, що влада Партії регіонів намагається підготувати ґрунт для усунення Тимошенка від участі в наступних парламентських виборах. Німецький часопис Шпігель дивується, як нібито бездоганно чисті брати Клички, знаменитості світового боксу і української демократичної політики можуть мати щось спільне із чеченським деспотом Рамзаном Кадировим. Видання наголошує, що світові лідери роблять все, щоб уникнути зустрічі з Кадировим, бо його ім'я пов'язують із жорстокими репресіями в Чечні, особистими тортурами і безжальними переслідуваннями опозиціонерів, правозахисників. А тим часом Клички проводять фестивалі боксу в Чечні і позують на імпрезах в Грозному в компанії Кадирова. На завершення Шпігель іронізує, цитуючи Володимира Кличка, який сказав свого часу, цитую, «демократія – це як спорт. Без регулярних тренувань можна втратити форму», каже Кличко. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чеська правозахисна і допомогова організація «Чоловік в тісні» або англійською мовою «People in Need» – «Людина у скруті» продовжить роботу у Криму у 2011 році. Таке рішення вона ухвалила за підсумками своєї діяльності на Кримському півострові у році, що минає. Представники «Людини у скруті» кажуть, що кримські громадські організації мають потребу у підтримці своїх європейських колег. І про це далі розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кирило Назмодінов з Армянська, який представляє невелику громадську організацію інвалідів на візках, кілька місяців тому в рамках програми «People in Need» побував у Празі. Тут він знайомився з життям таких же, як і він, молодих людей з обмеженими фізичними можливостями, а також з тим, як вони вирішують свої проблеми і як їм допомагає чеське суспільство та держава. Від побаченого він у захваті.
А то, що мене поразило, це менталітет людей.
Те, що мене вразило, це менталітет людей. Ставлення до людей з інвалідністю та їхніх проблем і потреб зовсім інше, ніж у нас. Якщо у нас люди в основному думають лише про власний добробут, то там думають про добробут покоління, яке житиме після них,
яке буде жити після них.
Кирило Назмодінов каже, що побачив і дізнався багато корисного, і деякі практики, з якими познайомився у Празі, намагатиметься впроваджувати у Криму. Керівник кримського представництва People in Need Олександра Целіщева розповіла Радіо Свобода, що обміни і стажування у Чехії – лише частина програми, яку впроваджувала цього року в Криму ця чеська організація.
Працюючи в цьому 2010 році, People Need робила акцент на деяких унікальних моментах. Наприклад, на роботі з ініціативними групами та на роботі у віддалених регіонах Криму. І за результатами проєкту ми відчули справжню потребу в цих ініціативах, особливо в північному, в західному Криму. Було прийнято рішення про продовження проєкту наступного року і, відповідно, розширення тематики навчань, розширення тематики міні-грантів та продовження роботи в цих регіонах.
Проєкт «Підтримка локальних громадських ініціатив у Криму», який організація People in Need реалізовувала на півострові цього року на кошти Міністерства закордонних справ Чеської Республіки, був спрямований на активізацію і підтримку громадських об'єднань і неформальних громадських ініціатив у невеликих містах і селах Криму. Протягом року чеські партнери провели майже 20 тренінгів і семінарів для кримських громадських активістів і виділили 15 міні-грантів. Один з них отримала і громадська організація інвалідів з Армянська. Загалом чеський уряд виділяв на роботу People in Need в Криму не дуже великі кошти, каже Олександра Целіщева. Але програма підтримки місцевих ініціатив знайшла широкий відгук серед громадськості Криму. І тепер вона буде подовжена у 2011 році. За словами представниці People in Need, чеські партнери хочуть працювати тут не лише тому, що історично Чехія і Крим мають зв'язки з 19 століття, коли кілька десятків богемських родин заснували на півострові щонайменше три села. На думку Олександри Целіщової, чехи переконані, що рано чи пізно Україна стане членом Європейського Союзу. І дуже важливо, щоб громадянське суспільство, особливо тут, в Криму, було настільки ж розвинуте, як і в Чеській Республіці. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У році, що минає, дебати у світі щодо імміграції набули різко консервативного нахилу. Через глобальну економічну кризу та проблеми безпеки багато розвинутих країн стали значно менш гостинними. У багатьох країнах сумніви щодо імміграції стали причиною ширших дискусій про багатокультурність і про те, що означає бути місцевим. Тему продовжує з Лондона Олекса Семенченко.
Якщо темою 2009 року була світова економічна криза, то 2010 року темою, можливо, було «Іноземець їдь додому». Восени уся Західна Європа була вражена, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель вимовила невимовне, заявивши, що через 50 років після початку німецький експеримент з імміграцією не спрацьовує.
Звичайно, цей підхід мультикульті, згідно з яким ми просто живемо поруч одні з одними, і ми щасливі одні від одних, цей підхід провалився, абсолютно провалився.
Це був надзвичайно дивний поворот для Західної Європи, де високопосадовці багато років делікатно обходили чутливі проблеми імміграції, інтеграції і того, що це значить бути європейцем. Але слова Меркель стали відображенням зростаючого консерватизму щодо імміграції в усьому світі. Такі інциденти, як вибухи у московському метро у березні, спроби бомбових нападів у Нью-Йорку і лише кілька днів тому у Стокгольмі, ще більше посилили міжнародне занепокоєння у ділянці безпеки. Проте такі оглядачі, як Одрі Сингер, міжнародний фахівець із питань імміграції з Вашингтона, каже, що за загострення імміграційних дебатів цього року найбільш відповідальною є економічна криза. Вона вважає, що скорочення числа робочих місць та урізання соціальної допомоги зробили з емігрантів зручну мішень для невдоволених у багатьох державах.
Ми є свідками всесвітньої рецесії. Міграційна поведінка змінюється під час рецесій. Іммігранти стають зручним напрямком занепокоєння. У 21 столітті це означає, що іммігрантів більш ймовірно пов'язуватимуть зі стурбованістю щодо національної безпеки, а також економічною, соціальною і культурною стурбованістю.
За підрахунками Міжнародної організації з проблем міграції, нині у світі є 214 мільйонів іммігрантів. Якщо нинішні темпи зростання рівнів імміграції збережуться, то на 2050 рік у світі буде 405 мільйонів іммігрантів. Тож країни, як Німеччина, що мають проблеми з іммігрантами, водночас усвідомлюють, що іммігранти є абсолютно необхідними для довготермінового виживання. І це стосується навіть найконсервативніших країн антиіміграційного спектру, таких як Росія, де насильство на антиіміграційному і расовому ґрунті є частим явищем, а урядовці вважають за потрібне захищати права етнічної більшості.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Те, що ви почули у передачі «Радіо Свобода», ви можете коментувати і на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була Марія Щур. На все добре.